parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karei gauskultantoi, en la 583 Esperantel sendo el Varsovio, marde la 12 de septembro 2016, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciejik Jaskot, kaj Tomek Miller, proponas aktualażon pri lanczota dumla nuna Akademia Jaronova fakultato en Lodzo, nia scienza bulteno informas pri la esploroi rilate la vivodauron de gemeloi kai pri la esplorista constato che girafoi ne formas unu solan specion. Jam post kvartagoi multei esperantistoi renkontiros de nove du Marcones. Por ne decidemuloi ni memorigos plei gravain informoin, kai fine ni referenzos alla nitrei congresei tagoi, dum ini Maciek Jaskot invitis antaŭ sian mikrofonon specialiston el Kanado pri la pola regiona lingvo la kaŝuba, Paul Hopkins. Komence nia aktualaĵo.
La teksado kaj modo industrio estas la nova fakultato, unika laŭ la landa skalo, kiu ekfunkcios en la akademia jaro 2016-2017 en la Politekniko de Lodzo. La altlernejo edukos altkvalifikitajn laborantojn de la teksa sektoro, kies foresto laŭ ekspertoj nun forte sentiĝas. Oni pretigis 60 studlokojn kun la penso pri granda evolupotencialo de la teksado kaj modo industrio. Sur la mercato crescas bezonatecoi e specialistoi pri texa designo cae proiectado cae pri creado de specializai texai applicajoi usotai en diversai viv sferoi. La texa industrio appartenas actuale alla plei novumai industrioi. En tiu contexto oni bezonas ne sole cian quanton de ingenieroi, sed ancau circau 400 texain technicistoin. Nur en la tradizia cisfere Vojevodio de Lodzo funccias actuale prescau 14.000 entreprenoi cun la texa vesta specializo. Ofte temas pri tre novumai firmaoi, kiui aplicas alt progresintain technologioin utiligatain en tiai mastrum branchoi kiel medicino, agriculturo, specializai kai protectai vestajoi. Lau expertoi, novai laborlocoi por texo ingenieroi povas creigi dank alla unia subteno por la esplorevoluiga programo Innotextil por la jaroi 2014-2020. Gi celas realigi alt novumain proiectoin, sekve de kiui creigios novumai produktoi kai teknologioi. La novai studoi dauros 3 kai duonan jaroin, kai iliai diplomitoi ricevos la titolon de ingeniero. La studentoi lernos ne nur pri novumai texoteknikoi aplicatai por la vesto productado, sed ancau aplicatai en medicino, transporto, compositoi, persona protecto, militista industrio, geo, hidro kai agrotexajoi, kai en texotronicai materialoi.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj per sciencaj temoj ni daŭrigu nian elsendon el Varsovio.
Kiel informis la revuo Plos One, gemeloi vivas pli longe ol iliai samadżuloi, kiui enmondigas unuopule. Tio povas ligigi kun la fakto, ke ekde la naskiĝo ili havas personon, kun kiu ligas ilin forta emocia fadeno. Prescau ciuage la unuovai gemeloi vivas pli longe ol gemeloi duovai, quamcam ci lastai vivas mese ancau pli longe ol personoi el la tuta populatio. La collectivo de doctoro David Sharrow el la Washingtona Universitato analizis donitajoin de prescau 3000 paroi da samsexai gemeloi nascigintai en la jaroi 1870-1900 en Danio. La donitajoi devenis el la dana registro de gemeloi, kiu estas unu el la plej bonaj ĉi-specaj informbazoj en la mondo. Sekve oni analizis la aĝon de gemeloi en mortomomento, kaj komparis tion kun la donitajoi rilataj al la ĝenerala populacio de Danlando. Estis konsiderita la kaŭzo de la morto, ekzemple tio, ĉu temis pri subita morto, kaŭzis ĝin akcidento aŭ riska konduto, longigia malsano au granda agio. Evidentigis, che el cento de personoi vivantai en ciu agigrupo estis pli granda rilate la unuovain gemeloin compare al gemeloi duovai, cae compare al personoi el la tuta dana populatio. La vivodauro de duovai gemeloi estis samtempe pli granda ol interhomoi de la tuta populatio. Oni notis crome, che la facto havi gemeloin case de viroi estis favora en ciu agio. Case de virinoi, tio estis aparte videbla en iuna agio. Ciam pli da esploroi confirmas la esencan rolon de geneticae factoroi determinantai la vivolongon. Case de gemeloi, tio ligigas ancau cun la forta emocia fadeno, ciu ligas gemeloin, aparte unuovain. Tiu efico estas esenca aparte antau la 65 vivoiaro, cai estas comparebla cun favora efico de geedzeco je la vivodauro de viroi.
Lau genetica esploroi sur la tero vivas actuale kvar apartaj specioj de girafoj, pri kio informis la periodaĵo Current Biology. Lau antaŭaj klasifikoj girafoj estis konsiderataj kiel animaloj apartenantaj al la sama specio, kvankam oni distingis kelkajn subspeciojn. Tamen la plej novaj esploroj de Dono A. en Namibio, gviditei de Giraffe Conservation Foundation, de profesoro Axel Janke sugestas, ke kvar grupoj de girafoj ne pariĝis inter si, kaj la genetika materialo de ili ne estis interŝanĝata de 1-2 milionoj da jaroj. Laŭ sciencistoj, tio estas klara pruvo, ke girafoj evoluis al apartaj specioj. Tiu malkovro gravas en la klopodoj favora al la protekto de ĉi tiuj animaloj. Doktoro Janke komparis diferencojn inter la nun identigitaj kvar specioj: ĝirafa ĝirafa, ĝirafa tipelskiriki, ĝirafa retikulata kaj ĝirafa kamelopardalis kun apartecoj inter polusa kaj bruna ursoj. Tiuj diferencoj sugestas, ke ĉiu specio adaptiĝis al specifaj medio kaj dieto. Tio estos objekto de pliaj esploroj. Dum la lastaj 15 jaroj la populacio de ĝirafoj malkreskis je 40%. Libere vivas ĉirkaŭ 90,000 de ĉi tiuj animaloj. Tamen ĝis nun ĝirafoj kiel unusola specio estis klasifigitaj de Internacia Unio de Naturprotekto kiel specio de malmulta zorgo. La nune esploroj ŝanĝas ĉi tiun alrigardon.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ĉiuj knaboj kaj knabinoj amas sin, nur neniu junuleto amas min. Ĉiuj knaboj kaj knabinoj amas sin, nur neniu junuleto amas min. Mariša kisu min, sen peto al patrin.
Kun Zuzanna Kornicka, en kies plenumo ne audis ĵus fragmente canzonon, ni renkontiros certe ancau dum arcones.
Jam post kvartagoj la plej proksiman vendredon, la 23 de septembro, en Poznano, la okcidenta Pollando, komenciĝos la tradicia kultura evento Artaj konfrontoj en Esperanto. En la retejo de la evento arcones.org eblas konatiĝi kun ĝia laŭhora programo, prelegoj, artaj programeroj kun la listo de jamaj aliĝintoj. Al la aranĝo eblas daŭre aliĝi rete, eblos aliĝi al Arcones ankaŭ surloke. Kvankam nunjare la organizantoj ne rezervis por la ekskluziva uzo de arconesanoj gastejon, tamen same ĉe la paĝo de la evento eblas trovi konformajn konsilojn de la organizantoj. La tuta teamo de Arcones kalkulas je via partopreno, je subteno de la aranĝo okazanta kontinue de kelkdeko da jaroj. Nunjare la 32. vojon.
Parolas Varsovio. Kaj nun denove ni referencu al la kongresaj tagoj en Nitro, kie Maciek Jaskot renkontis sian antaŭ mikrofonan gaston.
La 101. Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Inter esperantistoj kiel ni scias abundas lingvistoj kaj dum la 101 Universala Kongreso en Nitro mi havis la okazon renkontiĝi antaŭ mikrofone kun doktoro Paul Hopkins, kiu esploras interesan lingvon nome la kaŝuban. Kiamaniere komenciĝis via interesiĝo pri la kaŝuba lingvo? Mi scias, ke vi doktoriĝis pri ĝi. Ĉu vi povas rakonti al ni?
Jes, do mia interesiĝo pri la kaŝuba komenciĝis fakte en la jaro 1987.
La jaro de la kongreso de la,
en Varsovio, giuste. Jam antaŭe mi interesiĝis pri minoritataj lingvoj, kaj mi aŭdis pri la kaŝuba, sed mi ne vere havis sperton kun ĝi. Mi fakte antaŭe aŭdis pri ĝi parte en konteksto de tio, ke kiam mi faris mian unuan diplomon, mi estis pri ĝuste la germana lingvo kaj literaturo, kaj la rusa lingvo kaj literaturo. Kaj en la lasta jaro de tiuj studoj, mi havis profesoron, kiu estis sorabo, do persono, kiu mem venis de minoritata slava lingvo. Li instruis al mi kurson pri historio de la rusa lingvo, strukturo de la rusa lingvo, kaj ĉar mi regis la germanan kaj la rusan, same kiel li, mi povis helpi lin en esploroj pri la soraba lingvo, notante pri dialektaj vortoj kaj tiam plu. Kaj do kiam mi post la Universala Kongreso en 1987 renkontis la virinon, kiu poste fariĝis mia edzino dum la kongreso, kaj ŝi aranĝis, ke mi partoprenu la postkongreson en tri urbo, kaj ŝi diris: "Oh, mi interesiĝas pri minoritataj lingvoj, estas ĉi tie Gdańsk iu librovendejo, kiu specialiĝas pri la kaŝua lingvo kaj kulturo." Kaj do ni vizitis tiun vendejeton, kaj do ni aĉetis miajn unuajn kaŝubajn librojn. Kaj poste kiam mi decidis edziĝi, kaj mi venis al Pollando kaj vivis en Pollando dum unu jaro kaj duono, tie mi havis pli da ebleco kolekti kaŝubajn materialojn, ankaŭ renkonti kaŝubojn. Do kiam mi revenis al Kanado kaj mi decidis fari postdiploman studojn pri lingvoscienco, ĝuste mi eklaboris denove kun tiu unua profesoro, kiu estis lingvisto specialiĝanta pri slavaj lingvoj. Kune li decidis, ke do eble mi faru postdiplomajn studojn kun fokuso je la kaŝuba. Do mi skribis mian unuan magistran tezon pri la kaŝuba, ĉar estis fakultato pri teoria linguistico, do generala linguoscienzo. Mi focusigis mian attenton je la generala fonologia teorio, sed kun attento al la kaŝuba. Giusti alla Kashuba accento, char mal kiel aliai occidentslavai lingvoi, la Kashuba, adolf, la Kashuba estos interesa, char ci havas tri regionoin, ciu havas tri apartain sistemoin de accentado. La suda Kashuba havas regulan accenton su la unua silabo, kiel la ceha kai la slovaka, ci havas iun mesan regionon kie oni havas tiun matin koluman akcenton, do oni scias kie ĝi estas en difinita vorto, ĝi restas tie. Do ĝi povas esti unua aŭ dua aŭ tria silabo, sed aldonado de sufiksoj ne ŝanĝas tion. Kaj en la norda ĝi ankaŭ povas esti la akcento sur la sufiksoj. Kaj do ĝi interne de iu tenklencia paradigmo povas salti de la unua silabo ĝis la fina silabo kaj tia plu. Do ĝi estas akcente tre interesa lingvo. Oni volas kompreneble havi unu teorian priskribon kiu kunigas ĉiujn, ĉu ne? Kaj povas diri do vi simple havas unu tavolon kaj se vi forprenas tion, vi venos al la sekva sistemo kaj unu plia kaj vi venos al la tria sistemo. Do por tio mi verkis mian magistran laboron pri ĝuste la lingvistika teorio kun rigardo al la akcento sistemo de la Kaŝuba. Kaj tio plaĉis al mi, do mi havis laŭdojn, do mi decidis daŭrigi mian esplorojn pri la Kaŝuba al la doktoraj studoj, kaj mi pli ampleksigis la teorion ne nur pri akcentado. Fakte mi iris for de la akcentado ĝis aliaj trajtoj de la Kaŝuba lingvo. Mi kolektis iom da propraj materialoj, kiam mi vizitis Pollandon en 1994 kaj 1995, kaj mi kompreneble kolektis pli da priskribitaj materialoj, kaj mi ankaŭ alprenis tri gvidantojn. La unua estis cetere ankaŭ esperantisto. Mi komencis miajn postdiplomajn studojn kun la mi alprenis unu specialiston pri la teorio de la fonologio. Du jarojn poste alvenis al nia departemento poldevena lingvistino, kiu venis tra la tiomata Massachusetts Institute of Technology. Do ŝi studis sub tre fama lingvisto, ĉu ne, Morris Halle. Kaj do ŝi venis, kaj do ŝi transprenis la finan gvidadon. Daŭris iom longe, sed finfine mi finis doktoran laboron pri la teoria priskribo, do testado iusence de la teorio, tiomata optimuma teorio, kun fokusigo je la Kaŝuba. Do por tio mi ankaŭ studis multe pri la teoria priskribado de la pola lingvo, kaj diris do en pola oni priskribas tiel, en Kaŝuba tia. Digo, do tio estas diferenco de unu parametro, mi diru.
Vi sufiĉe frue komencis studi la kaŝuban lingvon fine de la dudeka jarcento, kiam ĝi ankoraŭ ne estis tiom konata, en periodo kiam oni ne parolis pri ĝi, kaj kiamaniere ŝanĝiĝis la aliro kaj la sinteno al la kaŝuba lingvo. Ĉu vi rimarkis ŝanĝojn?
Do, mi dirus, eĉ en la okdeka jaro estis iom da rekono jam tiam. Do, estis precipe tiu unuiĝo por Pomeranio kaj Kaŝubio. Do ci estis activa, ci havis connectoin alla universitato, ca estis tie du professoroi, dottoro Breza cae dottoro Treder, ciui faris lingvoscienza in esplorin pri la Kaŝuba lingvo. In la naudeca iari estis iam plidas esploro, iam tiam oni povas diri che estis magistra studoi pri la Kaŝuba. Comencis eldonigi iam plida prescribae libroi pri la Kaŝuba. Mi diru, in la sesteca e gis octeca iari, la linguistoi de Pollando generale simple diris, nu, ci estas unu variaggio de la pola lingvo. In la naudeca iari, anca generale, lingvistoi comencis esti iom sentemae alla sinteno mem de la parolantoi. Cae do, giusti in la naudeca iaroi, factisis unu parte influo de unu pola sociolinguisto. Li comencis diri, cae convinci aliaim lingvistoin de Pollando, Exterlande oni jam estis convincita che la Kashuba estes aparta lingvo. En Polando li comencis diri kaj convinki la lingvistojn ke se la Kashuba diras ke ili parolas alian lingvon, tiam oni devas respekti tiun mem esprimiĝon. La Kashuboj en Polando ĉiam diris ke ni estas poloj, ĉu ne? Sed ili nun havas la sintenon diri ni estas poloj, sed ni parolas ne polan lingvon. Ni parolas lingvon proksiman al la pola. Kaj tio estas la Kashuba, Rieĝi Rubach en Varsovio, tis fama, ankaŭ konata eksterlande. Li faris esploron kie li ekzemple aŭdigis al poloj, simplaj studentoj en Varsovio, audiotekston de slovakaj. Kai alia de Kashuboj, ke li trovis ke fakte la meza polo de Varsovio komprenas la slovakan pli bone ol la Kashuban. Do se la slovaka estas aparta lingvo, do sekve la Kashuba ankaŭ devas esti, ĉu ne? Kvankame estas multe da variado, ĉu ne? Ekzemple mi komprenas la sudan kaj mezan dialekton proksime al Gdańsk iom bone. Tiui de la duoninsulo Hel, kiu iam estis apartaj insuloj tie, la variado tie estas tiel forta ke mi ofte ne komprenas ilin, ĉu ne? Do se oni demandas polon, ĉu vi komprenas, se tiu polo entute iam aŭdis la kaŝuban, tio estas alia afero, ĉar multaj poloj neniam aŭdis veran kaŝuban lingvon. Se li aŭdis, tio dependas kiun kaŝuban variaĵon. Se li komprenis iun de Zhukovo au Kartuzi, ja, versione lidus, ja, mi comprenis. Sed, se li ios e amadis iun de duoninsulo Hel, cune, de Bur, exemple, au Ecteputsk, tiam eble nec. Mi nem iris esplori ofte cun mia zino, cae si diris, to, mi faris intervjuoin, si helpis min cun la pola lingvo, kai si ofte diris, ja, las mi comprenas, sed se mi demandas, ĉu vi comprenis tiun vorton, ĉu vi comprenis kion diris li precize en tiu frazo, si diris, nu, fakte ne. Do, la Kashuba estas iom alia ol la pola, kai mi pensas, ke iom post iom inter la polaj lingvistoj oni komencis kai rekoni, ke la Kashuba estas alia ol la pola, kai due oni komencis diri, nu jes, la Kashuboj opinias ke ili parolas alian lingvon, do ni rekonu tion.
Mi kore dankas al vi pro tiu ĉi interparolo, dum kiu vi malkovris ankaŭ al ni nian lingvan trezoron en la nuntempa Eŭropa Unio, kie ni substrekas la lingvan diversecon. Koran dankon pro la interparolo, doktoro Hopkins.
Dankon.
La interparolo de Maciej Jaskot kun Paul Hopkins pri la esploroj koncerne la kaŝuban lingvon finas nian mardan Esperanto-programon. Ni memorigu, ke ekde 2005 jaro la kaŝuba lingvo estas agnoskita en Pollando kiel la regiona lingvo. En kelkaj komunumoj oficistoj laŭleĝe estas devantigitaj respondi kaŝube al leteroj de interesiĝantoj, se tiui ci esprimas tion desiron. Cai nun, invitante por nia sekva elsendo, attendante viein rimarcoin cae opinioin, cai dankante pro sponsora helpo ce nia UEA conto vars strekoto, niam adiavas vinge signori, gis la baldava raudo.